เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์www.newhopeinternational.org
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนพระคัมภีร์เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนอีกครั้งหนึ่งเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังซีดีแผ่นอื่นๆท่านคงจะได้เรียนแล้วถึงการที่เราดำเนินชีวิตเพื่อการรับใช้ดำเนินชีวิตในการมีนิสัยแห่งการกลับใจใหม่วันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการนมัสการนะครับท่านเคยนั่งคิดไหมหรือวาดมโนภาพไหมว่าถ้าเกิดวันนี้พระเจ้าทรงมาปรากฏในห้องของท่านที่บ้านของท่านทรงเดินเข้ามาและท่านจะทำอย่างไรถ้าเกิดพระเยซูทรงมายืนอยู่ต่อหน้าท่านในห้องทำงานของท่านหรือว่าท่านกำลังเดินอยู่ในสวนแล้วพระองค์มาปรากฏกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งปวงเจ้านายแห่งจอมเจ้านายทั้งปวงและพระผู้สร้างโลกและจักรวาลมาปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านนั้นท่านจะตอบสนองอย่างไรผมคิดว่าการตอบสนองของพวกเรานั้นที่มีต่อพระเจ้านั้นขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักพระองค์แค่ไหนจริงไหมครับถ้าเรารู้ว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักรักษาพระสัญญาของพระองค์และเป็นพระเจ้าที่ไถ่เราให้พ้นจากนรกบึงไฟผมเชื่อเลยว่าการตอบสนองของเรานั้นจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นความชื่นชมยินดีความรักความอบอุ่นเราจะนมัสการเราจะกราบลงหาพระองค์เราอาจจะรู้สึกตื่นเต้นเนื้อสั่นตัวสั่นไปหมดบางคนอาจจะไม่สามารถยืนอยู่ได้เพราะพระสิริของพระเจ้านั้นทรงแรงกล้ามากเราอาจจะร้องไห้เราอาจจะหัวเราะเราจะมีอาการแห่งการที่เราอยากจะทำให้พระเจ้าพอใจเราอยากให้พระเจ้าทรงยิ้มกับเราท่านทราบไหมครับว่าพวกเราทุกคนที่เป็นมนุษย์นั้นหรือแม้แต่สิ่งทั้งปวงในโลกนี้ถูกสร้างโดยพระเจ้าเพื่อที่จะถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูพูดในหนังสือลูกาบทที่19ข้อ40พระเยซูพูดอย่างนี้บอกว่าข้อ40พระองค์ตรัสกับเขาว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสียก็คือไม่นมัสการพระองค์ศิลาทั้งหลายก็จะส่งเสียงร้องพระเยซูบอกว่าที่จริงที่พระเยซูพูดบอกว่าศิลาหรือหินทุกก้อนนั้นจะส่งเสียงร้องนั้นมีความหมายหลายอย่างประการที่หนึ่งคือธรณีวิทยาหรือวิชาแห่งการไปขุดค้นสิ่งโบราณเขาเรียกโบราณวิทยาป่ะไม่ทราบโบราณไปสิขุดค้นเมืองเก่าๆนั้นจะประกาศให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงประการที่สองก็คือว่าพระเจ้ากำลังบอกพระเยซูบอกว่าสิ่งที่พระองค์สร้างในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหินเป็นต้นไม้เป็นสัตว์ทุกอย่างในโลกและจักรวาล นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อถวายพระเกียรติและพระสิริแด่พระเจ้าดังนั้นเองพวกเราทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ตาดำๆนั้นก็ถูกสร้างโดยพระเจ้าเพื่อนมัสการพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าทรงยิ้มกับเรานะครับแต่ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกนั้นไม่ได้นมัสการพระเจ้าในหนังสือโรมบทที่1ข้อ21แล้วข้อ23เพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือหาได้ขอบพระคุณไม่แต่พระคัมภีร์บอกว่าเขาไม่ถวายเกียรติและไม่ขอบพระคุณพระองค์แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปเขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีสติปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไปแล้วและเขาได้เอาสง่าราศีของพระเจ้าผู้เป็นอมตะ มาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์สี่เท้าและรูปสัตว์เลื้อยคลานพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์นั้นได้ลืมพระเจ้าที่สร้างเขาขึ้นมาพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์และขอบพระคุณพระองค์นะครับแต่ท่านทราบไหมว่าวันสุดท้ายเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานั้นพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นคนเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในหนังสืออิสยาห์บทที่45ข้อ22ถึงข้อ23มวลมนุษย์ทั่วแผ่นดินโลกเอ๋ยจงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอดเพราะเราเป็นพระเจ้าและไม่มีสิ่งอื่นใดอีกเราได้ปฏิญาณโดยตัวเราเองถ้อยคำได้ออกไปจากปากของเราด้วยความชอบธรรมซึ่งจะไม่กลับมาหัวเข่าทุกเข่าจะต้องคุกกราบลงต่อเราและลิ้นทุกลิ้นจะต้องปฏิญาณต่อเราพระเจ้าบอกว่ายังไงบอกว่าวันหนึ่งไม่ว่าเป็นมนุษย์คนไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดภาษาใดก็ตามเมื่อพระเยซูกลับมานั้นเข่าเขาจะคุกลงและปากเขาจะบอกว่านี่แหละคือองค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าท่านเชื่อพระเจ้าตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปถ้าพระเยซูกลับมาท่านก็จะได้รับรางวัลในสวรรค์และไปอยู่กับพระองค์แต่ถ้าท่านไม่ยอมรับพระเจ้าเมื่อวันนั้นกลับมาเข่าท่านจะอ่อนลงและต้องคุกลงอยู่ดีและปากท่านก็จะบอกว่าโอ้นี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่คริสเตียนประกาศนั่นเองนะครับดังนั้นเองเราต้องเข้าใจว่าการที่เราจะนมัสการพระเจ้าได้ดีแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักความจริงของพระเจ้ามากแค่ไหนเรารู้จักพระองค์มากแค่ไหนมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ถ้าเรารู้จักพระเจ้าน้อยเราก็ไม่สามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้ดีการที่เรารู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวว่าพระองค์เป็นใครมีลักษณะอย่างไรมีพระสัญญาอย่างไรมีความรักมากแค่ไหนมีพระเมตตากรุณาคุณมากแค่ไหนนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในทุกแง่ทุกมุมการทำงานการศึกษาการรับใช้การใช้เวลาการใช้เงินทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงหมดถ้าเรารู้จักพระเจ้าของเราจริงจริงจริงไหมครับอย่างเมื่อสมัยก่อนนั้นผมชอบเสียเวลาทำอะไรสิ่งต่างๆมากมายที่รู้สึกเป็นเรื่องไร้สาระแต่เดี๋ยวนี้พอมารู้จักพระเจ้าเลยอยากใช้เวลาให้เป็นประโยชน์แก่อาณาจักรพระเจ้าเพราะรู้จักจริงๆว่าพระเจ้าเป็นใครการใช้เวลาก็จะเปลี่ยนไปเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อถวายพระเกียรติและนมัสการพระเจ้าแล้ววันหนึ่งถ้าท่านเป็นลูกพระเยซูถ้าท่านเป็นลูกพระเจ้าท่านก็จะไปที่สวรรค์และท่านรู้ไหมท่านจะทำอะไรในสวรรค์ท่านจะนมัสการอาเมนท่านจะนมัสการพระเจ้าในสวรรค์ตลอดนิรันดร์กาลดังนั้นถ้าเราไม่รู้จักการนมัสการพระเจ้าเดี๋ยวนี้เราไปสวรรค์เราก็คงจะค่อนข้างจะเขินๆเคอะๆเขินๆไม่รู้จะทำยังไงเราต้องเข้าใจวิธีนมัสการพระเจ้าวันนั้นเราจะพบพระเจ้าหน้าต่อหน้าจะไม่มีม่านหรือเป็นกระจกที่คุณมัวมาบังระหว่างพระพักของพระเจ้ากับพวกเราอีกต่อไปวันนั้นเราจะพบพระเจ้าหน้าต่อหน้าจริงๆเราจะนมัสการพระเจ้าอย่างไรนะครับในหนังสือยอห์นบทที่4ข้อ23และข้อ24พระเยซูมาพบกับผู้หญิงชาวซามาเรียและผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าโอ้บรรพบุรุษของเรานั้นไปนมัสการที่ภูเขาแต่ท่านนมัสการพระเจ้าที่เยรูซาเล็มพระเยซูก็ตอบเขาบอกอย่างนี้บอกว่าในข้อ23และข้อ24แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์ท่านอยากให้พระเจ้าแสวงหาท่านไหมครับพระเจ้าอยากให้ท่านพระเจ้านั้นมาแล้วก็บอกโอ้นั่นไงคนนั้นไงเดี๋ยวเราต้องอวยพรละเดี๋ยวเราต้องช่วยเหลือเขาละคนที่นมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องพระเจ้าจะแสวงหาและเราจะนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องก็นมัสการด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงนะครับหมายความว่ายังไงนมัสการด้วยจิตวิญญาณการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณหมายความว่าเราไม่ใช่แค่ทำพิธีรีตรอง และไม่ใช่แค่ทำพิธีทางศาสนาไม่ใช่แค่เป็นรูปแบบภายนอกไม่ใช่ว่าเป็นแค่สิ่งที่มนุษย์พยายามทำศาสนพิธีอะไรต่างๆขึ้นมาแต่การนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องและแท้จริงในสายพระเนตรของพระเจ้าก็คือการที่นมัสการที่ออกมาจากจิตวิญญาณภายในหัวใจของเราไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของรูปแบบภายนอกแน่นอนรูปแบบภายนอกจะมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราแต่ว่าพระเจ้าไม่ได้ดูแค่รูปแบบภายนอกพระเจ้าดูที่จิตใจเราว่าเรานั้นนมัสการออกมาจากก้นบึ้งลึกในหัวใจของเราจริงๆหรือเปล่าบางทีนะฮะเราไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรยืนร้องเพลงเนี่ยบางทีเราก็ร้องเพลงไปแต่จิตใจเราก็คิดถึงภาพยนตร์ที่เราดูในโทรทัศน์เมื่อคืนเนี่ยว่าเขาพูดอะไรกันเขาทำอะไรกันหรือเราอาจจะคิดถึงเรื่องงานเราอาจจะคิดถึงเรื่องเพื่อเราอาจจะคิดถึงโอ้โหไปเที่ยวเชียงใหม่สนุกกินน้ำพริกอ่องวันนั้นอ่ะโอ้โหมันอร่อยจริงๆลิ้นมันถูกลิ้นเราจริงๆเราคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆแต่จิตวิญญาณของเราไม่ได้อยู่กับพระเจ้าจริงๆพระเจ้าบอกว่าถ้าเรานมัสการพระเจ้าเราต้องนมัสการออกมาจากจิตวิญญาณข้างในเราจริงๆดังนั้นจริงๆแล้วการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นเรื่องของฝ่ายวิญญาณในทุกคนพูดสิครับฝ่ายวิญญาณ
ฝ่ายวิญญาณ
มันไม่ใช่เรื่องของในภาพของศาสนาหรือรูปแบบภายนอกในดังนั้นการนมัสการพระเจ้านั้นเราจำเป็นต้องพึ่งพาพระผู้ช่วยก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เนื่องจากการนมัสการเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณผู้ที่จะช่วยเราให้นมัสการพระเจ้าได้ดีที่สุดก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงไหมครับพระวิญญาณจะลงมานำเราพระเจ้าวิญญาณจะลงมาช่วยให้เราหายความหวาดกลัวหายความสงสัยอะไรต่างๆเหล่านี้พระวิญญาณจะลงมาพูดกับพวกเราพระวิญญาณจะมานำเราเราต้องนมัสการพระเจ้าโดยการเคลื่อนไหวและยินยอมในการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเรายิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มามากเท่าไหร่หนาเท่าไหร่เราจะนมัสการพระเจ้าได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นเราต้องพึ่งพาพระวิญญาณที่อยู่ในตัวเราเวลาก่อนผมเข้านมัสการพระเจ้านั้นผมจะบอกว่าข้าแต่พระวิญญาณหรืออ่านพระคัมภีร์ก็ตามเนี่ยผมจะบอกว่าข้าแต่พระวิญญาณขอพระองค์ทรงโปรดช่วยลูกด้วยให้นมัสการพระบิดาโดยวิญญาณจิตของข้าพระองค์อาเมนไหมครับดังนั้นเองอาจารย์กษัตริย์เดวิดนั้นก็ได้พูดอย่างนี้ถึงในชีวิตของเขาหนังสือสดุดีบทที่51ข้อ10กับข้อ12กษัตริย์เดวิดได้พูดกับพระเจ้าแบบนี้อธิษฐานต่อพระเจ้าเรื่องชีวิตการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในการนมัสการบอกว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์เห็นไหมพูดคำว่าภายในข้าพระองค์จะเป็นเรื่องของอะไรฮะจิตวิญญาณและเรื่องใจเมื่อเรานมัสการพระเจ้าขออย่าทรงเวียงข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักของพระองค์กษัตริย์เดวิดอยากอยู่ใกล้พระเจ้าอยากอยู่ที่การทรงสถิตของพระเจ้าและขออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัยกษัตริย์เดวิดบอกว่าให้ทรงให้พระเจ้านั้นทำให้เขามีจิตใจที่สะอาดในการนมัสการอยู่เพื่อพระเจ้าดำเนินชีวิตให้พระเจ้าพอใจและขออย่านำพระวิญญาณไปจากชีวิตของเขากษัตริย์เดวิดนั้นได้มีความตระหนักดีเลยว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปหาพระเจ้าได้และนมัสการพระเจ้าได้โดยไม่มีการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านรู้ไหมว่าพระวิญญาณนั้นเป็นเหมือนกับน้ำทำลงชีวิตประกอบด้วยชีวิตที่อยู่ภายในเราเนี่ยดังนั้นเวลาที่ท่านขอพระวิญญาณช่วยท่านในการนมัสการนั้นท่านก็ขอพระวิญญาณภายในตัวท่านท่านไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลๆนะไม่ต้องบินไปเยรูซาเล็มไม่ต้องบินไปเซียเทิลไปหาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วท่านสามารถที่จะให้พระวิญญาณช่วยท่านในห้องนอนของท่านเวลาท่านนมัสการพระเจ้าช่วยท่านในรถเวลาที่ท่านนมัสการพระเจ้าพระวิญญาณอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วถ้าท่านเป็นลูกของพระเจ้าอาเมนไหมครับนะครับพระคัมภีร์ถึงบอกว่าการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณในหนังสือโรมบทที่12ข้อ1พี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาคุณของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เป็นเครื่องบูชาการนมัสการใช่ไหมเป็นการถวายตัวเป็นเครื่องบูชาก็คือการนมัสการพระเจ้าที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายพระคัมภีร์บอกว่านมัสการโดยวิญญาณจิตเราจะนมัสการพระเจ้าโดยวิญญาณจิตของเราได้ยังไงจากวิญญาณของเราก็คือการถวายตัวทั้งสิ้นในชีวิตของเราทำให้พระเจ้าพอพระทัยเรา ยินยอมพระเจ้าวันต่อวันในการดำเนินชีวิตเราเชื่อฟังพระเจ้าวันต่อวันในการดำเนินชีวิตเชื่อฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์วันต่อวันในการดำเนินชีวิตนั่นแหละคือการนมัสการฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงคือเชื่อฟังพระวิญญาณให้พระวิญญาณช่วยเราและเราดำเนินชีวิตที่ยินยอมถวายตัวเราให้กับพระเจ้าตลอดวันเวลาของชีวิตเราจริงๆอาเมนไหมครับการนมัสการไม่ใช่แค่ไปยืนร้องเพลงสรรเสริญไม่ใช่แค่ไปยืนตบมือแต่เป็นการดำเนินชีวิตทุกๆวันที่ถวายเกียรติและถวายตัวเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ให้แก่พระเจ้านะครับนายพูดสิฮะการนมัสการเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ
การนมัสการเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ
อาเมนดังนั้นเองเราต้องเป็นคนที่รักการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะนมัสการพระเจ้าง่ายขึ้นถ้าเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเฟโซบทที่5ข้อ18ถึงข้อ20บอกว่าและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งทำให้เสียคนแต่จงประกอบก็คือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจะสังเกตว่าอาจารย์เปาโลพูดในหนังสือเอเฟซัสถึงการนมัสการพระเจ้าที่ร้องเพลงแต่ก่อนที่เราจะนมัสการร้องเพลงและสดุดีเพลงนมัสการต่างๆเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับนั่นคือการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณแต่ไม่พอเราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยความจริงความจริงก็คือเวลามาหาพระเจ้านั้นเราต้องจริงใจเรายอมรับว่าเราเป็นคนอ่อนแอยังไงเรามีความผิดบาปยังไงเราต้องพึ่งพาพระเจ้ามากแค่ไหนเรามาหาพระเจ้าด้วยความจริงใจว่าตัวเราเป็นอย่างไรเราไม่ต้องปกปิดพระเจ้าเราไม่ต้องเสแสร้งไม่ใช่มาแบบโอ้โหใส่หน้ากากใช่ไหมฮะถ้ามาเรามาหาพระเจ้าด้วยความจริงเราก็ต้องมาแบบจริงใจและไม่พอเราต้องมาหาพระเจ้าด้วยความจริงของพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์สอนเราว่าอย่างไรในการนมัสการพระเจ้าคำว่าความจริงมีสองความหมายคือจริงใจไม่ใส่หน้ากากและความจริงในพระคัมภีร์เราต้องศึกษาพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์สอนเราอย่างไรในการนมัสการพระเจ้าพระคัมภีร์พูดถึงการยกมือการตบมือการคุกเข่าการร้องเพลงการใช้เครื่องดนตรีการล้มลงไปบนพื้นเพื่อนมัสการพระเจ้าสิ่งเหล่านี้พูดในพระคัมภีร์หมดซึ่งผมจะมีโอกาสอธิบายในรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ว่าอาการต่างๆที่แสดงรูปภายนอกเหล่านั้นที่ยกมือตบมือร้องเพลงล้มลงไปบนพื้นคุกเข่าลงยืนขึ้นอะไรเหล่านี้นั้นเป็นการแสดงออกฝ่ายร่างกายเพื่อแสดงถึงความจริงที่อยู่ในใจของเราพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าในการนมัสการพระเจ้านั้นเราต้องทำสิ่งเหล่านี้นะครับตามหลักการในพระคัมภีร์ผมจะสอนให้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในการนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องประการที่หนึ่งคือเราต้องเอาใจจดจ่อต่อพระเจ้าประการที่สองคือเกรงกลัวพระเจ้าประการที่สามคือเชื่อฟังพระเจ้าประการที่สี่คือขอพระเจ้าประการที่สี่คือเราขอพระเจ้ายกโทษให้เราและเรายกโทษให้คนอื่นประการที่ห้าคือรักนมัสการด้วยความรักและประการที่6ก็คือนมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีผมจะอธิบายเป็นข้อๆไปประการที่1เราต้องมีใจจดจ่อต่อพระเจ้านะครับในหนังสือพระคัมภีร์อพยพบทที่20ข้อ3บอกว่าจงอย่ามีพระเจ้าอื่นหมายความว่าการนมัสการพระเจ้านั้นคือพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางจริงๆเราอยากทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัยเราอยากทำให้พระเจ้ายิ้มเราไม่ได้มา นมัสการพระเจ้าโดยการที่เอาตาเรานั้นไปจดจ่ออยู่กับเครื่องดนตรีผู้นำนมัสการนักร้องพรมที่อยู่บนพื้นเก้าอี้หรือว่าตัวโปรเจคเตอร์ที่ฉายบนแผ่นสกรีนว่ามีอะไรมีรูปอะไรอยู่บนนั้นเราไม่ได้จดจ่ออยู่ที่คำที่ฉายอยู่บนสกรีนในคริสตจักรหรือว่าเราไม่ได้จดจ่ออยู่ที่เงินแต่เราจดจ่อใจของเรานะจดจ่อต่อพระผู้สร้างของเราเราเอาตาฝ่ายวิญญาณเรามองไปที่พระบิดาผู้ทรงนั่งในสวรรค์ใจเราจิตจดจ่อไปที่พระเยซูจุดศูนย์กลางของการนมัสการนั้นคือพระเจ้าและพูดตามผมสิครับจดจ่อพระเจ้า
จดจ่อพระเจ้า
อาเมนในหนังสือสดุดีบทที่148ข้อ13ให้ทั้งหลายเหล่านี้สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาเพราะพระนามของพระองค์เท่านั้นที่ประเสริฐเท่านั้นใช่ไหมพระนามของพระเจ้าเท่านั้นจดจ่อที่พระเจ้าเท่านั้นที่ประเสริฐสง่าราศีของพระองค์อยู่เหนือแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ในเนเฮมีบทที่9ข้อ6บอกว่าในเนเฮมีบทที่9ข้อ6พระองค์คือพระเยโฮวาพระองค์องค์เดียวพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ฟ้าสวรรค์อันสูงสุดพร้อมกับบริวารทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์นั้นแผ่นดินโลกและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้นทะเลและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้นพระองค์จะทรงรักษาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นไว้และบริวารของฟ้าสวรรค์ได้นมัสการพระองค์ว้าวทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทั้งในจักรวาล นั้นจดจ่อสายตาอยู่ที่พระเจ้าเท่านั้นเราไม่นมัสการเทวดาเราไม่นมัสการผู้นำคริสตจักรเราไม่นมัสการหลักการในคริสตจักรเราไม่นมัสการนิมิตของคริสตจักรเราไม่นมัสการชื่อคริสตจักรเราไม่นมัสการชื่อองค์กรเรานมัสการพระเจ้าหนังสือวิวรณ์บทที่4ข้อ11บอกว่าขอข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญพระเกียรติฤทธิเดชเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์ทุกอย่างในโลกนี้ต้องนมัสการพระเจ้าหมดอาเมนไหมครับอย่าไปนมัสการหินอย่าไปนมัสการรูปเคารพนะครับพระองค์เท่านั้นที่เราใจจดจ่อตาของเราจดจ่ออยู่ที่พระองค์ผู้เดียวอย่าไปโบสถ์เพราะผู้หญิงสวยอย่าไปโบสถ์ไปนมัสการพระเจ้าเพราะอยากได้งานทำอย่าไปโบสถ์เพราะว่าโอมีเพื่อนน่ารักน่ารักอยู่ในโบสถ์เยอะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งลองลงมาที่สำคัญที่สุดที่เราตื่นนอนเช้าไปคริสตจักรเราไปกลุ่มสามัคคีธรรมก็เพราะเราอยากไปพบพระเจ้าพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางประการที่สองการนมัสการพระเจ้าด้วยความจริงก็คือเราเกรงกลัวสยบต่อพระเจ้าเราเกรงกลัวไม่ใช่กลัวผีนะฮะกลัวผีนี่เป็นเรื่องหนึ่งสมัยเด็กๆนี่ผมกลัวความมืดมากเลยผมเนี่ยไล่เปิดไฟในบ้านทุกห้องเลยพ่อผมก็ไปไล่ปิดทุกห้องเพราะว่าไม่อยากให้บ้านมันมืดมันกลัวผีโอ้โหถ้าพูดเวลาดูหนังน่ากลัวเนี่ยโอ้โหผมกลับไปนอนฝันเลยกลัวมากแต่ตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าก็ไม่กลัวผีต่อไปเพราะเรามีพระวิญญาณในตัวเราที่เก่งที่ยิ่งใหญ่กว่าผีจริงไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ผมเกรงกลัวพระเจ้าเป็นความเกรงกลัวแบบรักเหมือนกับลูกที่เกรงกลัวพ่อเพราะรักพ่อเข้าใจไหมครับถ้าเรารักพระเจ้าเนี่ยเราเกรงกลัวพระองค์เราก็ยินดีที่จะยกมือนมัสการพระองค์คุกเข่านมัสการพระองค์ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์เรายินดีที่จะล้มอยู่บนพื้นยินแสดงการยินยอมพระองค์เรายอมหน้าแตกเรายอมเต้นโลดต่อหน้าพระเจ้าเหมือนกษัตริย์เดวิดที่เต้นโลดต่อหน้าพระเจ้าในหนังสือ2ซามูเอลบทที่6ข้อ12เขาไม่อายคนเขาเป็นถึงกษัตริย์นะยอมถอดเสื้อออกแล้วก็นมัสการพระเจ้าเต้นโลดอยู่ต่อหน้าพระเจ้าขนาดภรรยาของเขามาดูถูกเขาเลยว่านี่คุณสติดีหรือเปล่าเนี่ยมาเต้นต่อหน้าพระเจ้าเราไม่เวลาเรานมัสการพระเจ้านั้นจุดศูนย์กลางไม่ใช่อยู่ที่ตัวเราว่าใครจะคิดอะไรกับเราจุดศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้าแล้วเราเกรงกลัวพระเจ้ามากจนกระทั่งเราไม่สนใจว่ามนุษย์คิดอะไรกับเราในหนังสือ2ซามูเอลบทที่6ข้อ12 2ซามูเอลบทที่6ข้อ12ถึงข้อ16นะครับ12ถึง16 มีคนไปกราบทูลกษัตริย์เดวิดว่าพระเยโฮวาห์ทรงอำนวยพระพรแก่ครัวเรือนของโอเบดเอโดมและทุกสิ่งที่เป็นของเขาเนื่องด้วยหีบของพระเจ้าหีบของพระเจ้าคือหีบพันธสัญญาก็คือการทรงสถิตของพระเจ้าท่านอยากได้รับพระพรได้เยอะไหมครับในชีวิตเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์และทรงการทรงสถิตของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตสิครับอย่าต่อสู้การฟื้นฟูอย่าต่อสู้ไฟของพระวิญญาณรับไฟของพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตและในคริสตจักรของท่านดังนั้นดาวิดจึงเสด็จไปนำหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากบ้านของโอเบดเอโดมถึงเมืองดาวิดด้วยความชื่นชมยินดีแล้วเมื่อผู้ที่หามหีบของพระเยโฮวาห์เดินไปได้6ก้าวดาวิดก็ทรงถวายวัวกับลูกวัวอ้วนและดาวิดก็ทรงรำคือเต้นรำใช่ไหมเต้นโลดเต้นรำถวายต่อพระพักพระเยโฮวาห์ด้วยสุดกำลังของพระองค์และดาวิดมีเอโฟดผ้าป่านคาดอยู่ที่พระองค์ดังนั้นแหละดาวิดกับวงวานอิสราเอลทั้งสิ้นด้วยได้นำหีบพระพรนำหีบพระเยโฮวาห์ขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องและด้วยเสียงเป่าแตรและดาวิดก็ทรงกลับไปอวยพรแก่ราชวงศ์ของพระองค์และมีข่าวราชธิดาของซาอูลได้ออกมาพบดาวิดทูลว่าวันนี้กษัตริย์แห่งอิสราเอลได้รับเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะเพคะที่จะถอดฉลองพระองค์นี่พูดจาเสียสีนะฮะที่จะทรงถอดฉลองพระองค์วันนี้ท่ามกลางสายตาของพวกสาวใช้ของข้าราชการเหมือนกับคนถอยแก้ผ้าอย่างไรไม่มีความละอายกษัตริย์เดวิดตัดตรอบมีข่าวว่าเป็นงานที่ถวายต่อพระพักพระเยโฮวาห์ผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อของเจ้าและแทนราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์ท่านทรงแต่งตั้งให้เราเป็นเจ้าเหนืออิสราเอลประชาชนของพระเยโฮวาห์และเราจึงร่าเริงต่อหน้าพระเยโฮวาห์เราจะยอมถ่อมตัวลงของเราลงยิ่งกว่านี้อีกให้ปรากฏแก่ตาของเราเองว่าเป็นคนต่ำแต่โดยพวกสาวใช้ที่เจ้าพูดถึงนั้นเราจะเป็นผู้ที่เขาถือว่ามีเกียรติพูดง่ายๆก็คือกษัตริย์เดวิดบอกว่าแม้ว่าคนจะคิดว่าข้าพเจ้าต่ำต้อยที่มาถอดเสื้อและเต้นรำต่อหน้าพระเจ้าถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านั้นก็ไม่เป็นไรข้าพเจ้าไม่รักษาหน้าตัวเองข้าพเจ้ายอมหน้าแตกในการนมัสการพระเจ้าเพราะข้าพเจ้าเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่ามนุษย์เพราะข้าพเจ้าอยากข้าพเจ้ายิ้มกับข้าพเจ้าและพอพระทัยข้าพเจ้ามากกว่าจิตใจของมนุษย์อาเมนไหมครับกษัตริย์เดวิดนั้นเป็นผู้ที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตใจจิตวิญญาณและความจริงเขาถึงเขียนพระคัมภีร์สดุดีขึ้นมามากเต็มไปหมดเลยเป็นนักนมัสการพระเจ้าจริงๆจำได้ไหมฮะตอนที่อาจารย์เปาโลและซีลาสนั้นถูกจับไปเข้าคุกถ้าลองเป็นท่านสิครับโซ่ตรวนอยู่บนเท้าอยู่บนข้อมืออยู่ในขื่อออกมาก็ไม่ได้ห้องมันก็ชื้นอาจจะมีตัวหนูวิ่งเต็มไปหมดใช่ไหมครับไม่มีแสงไฟสวยๆไม่มีพลาสมาทีวีอยู่รอบๆข้างไม่มีหนังสือนิตยสารมาให้ท่านอ่านข้าวก็ไม่อร่อยอยู่ในห้องมืดไม่มีอากาศดีหายใจและยังไม่พอถ้าขืนทำเสียงมากอาจจะถูกฆ่าด้วยแต่ว่าอาจารย์เปาโลและซีลาสนั้นในหนังสือกิจการบทที่16ข้อ25นั้นเขาทำอะไรครับเขาก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเข้าใจไหมครับเขาเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่ามนุษย์เขาไม่กลัวว่าคนที่เป็นคนนายคุกนั้นจะมาฆ่าเขาหรือมาทำร้ายเขาแต่ที่จริงแล้วกลับตาลปัดนายคุกได้กลับใจทั้งครอบครัวเลยอาเมนไหมครับดังนั้นถ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่สรรเสริญและให้เกียรติพระเจ้าจริงๆผมอยากจะถามนี้นะครับท่านจะแต่งตัวยังไงถ้าท่านไปพบองค์พระเจ้าอยู่หัวของเมืองไทยท่านจะแต่งตัวชุดที่สมซ้อที่สุดหรือและปล่อยให้ผมมันลุงรังสีฟันก็ไม่สีนะครับแล้วก็หน้าก็มันไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้ใส่เมคอัพให้เรียบร้อยใส่รองเท้าแตะไปหรือเปล่าครับไปหา องค์พระเจ้าอยู่หัวไม่จริงไหมท่านต้องผมเชื่อเลยว่าท่านต้องแต่งตัวที่สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมและเป็นเสื้อผ้าที่ดีที่ทำให้พระเจ้าอยู่หัวรู้ว่าท่านนั้นให้เกียรติถวายเกียรติให้กับพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันพระเจ้าเราเนี่ยยิ่งใหญ่เวลาเรามาหาพระเจ้าวันอาทิตย์ไปนมัสการพระเจ้าเวลาเราไปกลุ่มสามัคคีธรรมหรือว่าเราเข้าหาพระเจ้านั้นเราไม่ควรที่จะมาหาพระเจ้าแบบซมซ่อเวลาผมตื่นนอนปุ๊บเนี่ยผมรีบไปถูฟันก่อนเลยล้างหน้าล้างตาอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยก่อนเข้าเฝ้าพระเจ้านะฮะผมไม่ได้มาหาพระเจ้าเป็นแบบว่าแต่งตัวซมซ่อแล้วก็ไม่ให้เกียรติเกรงกลัวพระเจ้ามากเวลาไปคริสตจักรก็แต่งตัวเรียบร้อยผมไม่ได้บอกว่าท่านต้องแต่งตัวรักเสื้อผ้าราคาแพงใส่ชุดเพชรติดคอติดต้มหูติดจมูกติดปากติดมือ8ล้านบาทผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าท่านต้องขี่รถแพงๆราคา10ล้านบาทไปโบสถ์ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องการที่ระวังตัวเหมาะสมถวายเกียรติเกรงกลัวพระเจ้าอาเมนไหมครับการใช้สายตาของเราการคำพูดของเราเราจะเรียกพระเจ้าว่าอย่างไรเราเดินเข้าไปในโบสถ์เนี่ยเราเห็นโอ้พอเรากินสมมุติว่าเขามีอาหารว่างตั้งอยู่ข้างนอกใช่ไหมฮะก่อนเข้าโบสถ์เนี่ยแล้วเราก็ไปทานอาหารว่างเสร็จเราก็เอาจานเนี่ยเอาตะเกียบเอาอะไรโยนมาบนพื้นแล้วก็ให้ห้องมันรกไปหมดแล้วก็ของกระดาษก็ทิ้งมาบนพื้นอย่างนี้เราให้เกียรติกษัตริย์ไหมครับเราไม่ได้เกรงกลัวกษัตริย์ใช่ไหมเราต้องทิ้งในถังผงเราเดินไปเห็นกระดาษตกอยู่บนพื้นแล้วก็เก็บขึ้นมาทิ้งให้เรียบร้อยช่วยกันรักษาสถานที่ของพระเจ้าคริสตจักรของพระเจ้าเราต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยใช่ไหมฮะอะไรๆต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราเคร่งศาสนาแต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์ผมอยากจะเน้นอีกทีนะฮะเราไม่ได้มาหาศาสนาแต่เรารักพระเจ้าและเราเกรงกลัวพระเจ้าเราอยากให้พระเจ้ารู้ว่าเรายินดีที่จะหน้าแตกเรายินดีล้มอยู่บนพื้นก้มกราบพระเจ้าลงบนพื้นเรายินดีทำทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งเราเชื่อฟังพระเจ้าทุกอย่างเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าไหนพูดพร้อมกันเกรงกลัวพระเจ้าประการที่3เชื่อฟังการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงคือการยินยอมพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าที่จริงแล้วคำว่ายินยอมนั้นเป็นคำที่ไม่ค่อยชอบฟังเหมือนถูกตำรวจจับพอคนมาตำรวจมาจับก็เอากุญแจมือมาใส่มือยินยอมแล้วยกมือขึ้นใช่ไหมหรือว่าถ้ามีข้าศึกศัตรูมาลบประเทศเราแล้วเราก็บอกยอมแล้วเข้ามายึดได้เลยที่จริงแล้วมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคำว่ายินยอมพระเจ้าก็คือการที่เรารู้ตัวว่าเรานั้นเป็นมนุษย์ตาดำๆเราทำอะไรมากไม่ได้นะครับเราเป็นแค่มนุษย์ที่ถ้าสร้างขึ้นมาเราไม่รู้หมดทุกเรื่องเราไม่เข้าใจเรื่องหมดทุกเรื่องเดี๋ยวนี้นะฮะผมมาถึงจุดแล้วในชีวิตที่ผมบอกตรงๆเลยถ้าขึ้นเทศนาและพระวิญญาณไม่ขึ้นไปด้วยกับผมเนี่ยผมเทศไม่ออกเลยเพราะผมไม่มีกำลังตามมนุษย์ที่จะทำอะไรได้ผมต้องพึ่งพระเจ้าตลอด24ชั่วโมงต่อวันทุกเรื่องเลยทำอะไรต้องพึ่งพระเจ้าหมดเลยเพราะเราเป็นมนุษย์ตาดำๆเท่านั้นเองแต่เพราะว่าพระเจ้ารู้ดีกว่าเราดังนั้นเองเมื่อพระเจ้าสั่งอะไรเราต้องเชื่อฟังความเชื่อฟังนั้นเป็นการนมัสการพระเจ้าจำได้ไหมฮะในหนังสือพระคัมภีร์ครั้งหนึ่งเมื่อพระเจ้าบอกให้ซาอูกษัตริย์ของชาวกษัตริย์คนแรกของชาวยิวนั้นไปทำลายสิ่งต่างๆทั้งหมดในเมืองหนึ่งแต่กษัตริย์ซาอูทำตัวรู้มากรู้ดีกว่าพระเจ้าไม่ยอมทำลายสัตว์ที่ดีๆในเมืองนั้นและยังไม่พอทำเป็นเคร่งศาสนาด้วยเอาสัตว์เหล่านั้นมาถวายเป็นเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าพระเจ้าทรงพระพิโรธมากพระเจ้าพูดอย่างนี้ในหนังสือ1ซามูเอลบทที่15ข้อ22 1ซามูเอลบทที่15ข้อ22บอกว่าและซามูเอลกล่าวว่าพระเยโฮวาซามูเอลนี่เป็นผู้เผยพระวจนะมาเตือนกษัตริย์ซาอูพระเยโฮวาทรงพรพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาหรือนี่เป็นคำถามใช่ไหมพูดง่ายว่าถามอย่างนี้ระหว่างเงินที่เจ้าเอามาใส่ในถุงถวายกับความเชื่อฟังอันไหนสำคัญกว่าการที่เจ้านั้นแม้ อยากเก่งอยากเป็นผู้นำในคริสตจักรใครๆก็ยกมือไหว้เจ้าแต่เราสั่งเจ้าให้ทำบางเรื่องเจ้าไม่เชื่อฟังระหว่างตำแหน่งชื่อเสียงในคริสตจักรกับเชื่อฟังพระเจ้าอันไหนสำคัญกว่าอาเมนนี่เป็นคำถามที่ซามูเอลถามกษัตริย์ซาอูแล้วเขาก็พูดต่อว่าดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวะบูชาและซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้ครับถ้าเรายอมตายกับเนื้อหนังของเราเองยอมเสียสละชีวิตยอมที่จะแม้แต่บางครั้งเสียชื่อเสียงเพราะเราเชื่อพระเจ้าคนอาจจะไม่ชอบหน้าเราแต่เราเชื่อฟังพระเจ้าสักอย่างนั่นแหละคือการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงอาเมนไหมครับไม่ใช่ว่าทำอะไรตามอำเภอใจของตัวเองไม่ใช่ว่าเชื่อฟังตัวเองแต่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านะครับดังนั้นเองพระเจ้าเนี่ยคิดไม่เหมือนมนุษย์ถ้าให้ระหว่างมีคริสตจักรที่มีสมาชิกเป็นหมื่นคนแต่ว่าทำอะไรตามแผนมนุษย์หมดเลยไม่เคยเชื่อฟังพระเจ้าสักอย่างผมสู้มีสมาชิกแค่ไม่กี่ร้อยคนแต่เชื่อฟังพระเจ้าดีกว่าเพราะพระเจ้าบอกว่าการเชื่อฟังนั้นสำคัญมากกว่าไขมันของแพะแกะเหล่านั้นก็คือการที่เหมือนกับดูรูปแบบภายนอกนั้นมีความสำเร็จดูรูปแบบภายนอกมันดูดีดีเหมือนกับเคร่งศาสนาทำสิ่งที่มนุษย์นั้นพอใจป้อยอและยกนิ้วยกหัวแม่โป้งให้เราไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นเราต้องการทำให้พระเจ้ายิ้มกับเราและพอใจกับเราเท่านั้นคือเชื่อฟังพระเจ้าอาเมนไหมครับประการที่4เรานมัสการพระเจ้าได้อย่างไรมีคำสอนในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งพูดชัดเจนพูดถึงการที่มาที่แท่นบูชาของพระเจ้าคือการมานมัสการพระเจ้าพระเจ้าพูดในหนังสือแมทธิวบทที่18ข้อ32 33ก่อนที่เราจะมานมัสการพระเจ้านั้นเราต้องทำสิ่งนี้ก็คือยกโทษบาปให้คนอื่นหนังสือแมทธิวบทที่18ข้อ32 33บอกว่าแล้วเจ้านายของเขาจึงเรียกผู้รับใช้นั้นมาสั่งว่าโอ้เจ้าผู้รับใช้ชั่วเราได้โปรดยกหนี้ให้เจ้าหมดเพราะเจ้าได้อ้อนวอนเราเจ้าควรจะเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนอย่างเราได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือนี่จะเห็นชัดเลยว่าพระเจ้าบอกว่าก่อนที่จะมาหาพระองค์ที่แท่นบูชามานมัสการพระเจ้านั้นอย่าทำเหมือนกับผู้รับใช้คนนี้เจ้านายนั้นยกโทษหลายล้านบาทให้เขาแต่ว่าพอลูกเพื่อนที่เป็นผู้รับใช้ด้วยกันบอกว่าขอยกหนี้ให้ได้ไหม50 บาทคนนั้นเอาเพื่อนไปเข้าคุกเลยเอาไปลงโทษไม่ยอมยกหนี้ให้พระเจ้าบอกว่าถ้าเราจะมาหาพระเจ้านมานมัสการพระเจ้านั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะยกโทษและยกหนี้ให้กับคนอื่นยกโทษให้กับเพื่อนในคริสตจักรสิครับที่อาจจะทำให้ท่านไม่พอใจยกโทษให้กับญาติพี่น้องของท่านที่บ้านแม้ว่าเขาอาจจะยังไม่มารู้จักพระเจ้ายกโทษให้คนรอบๆข้างเราเวลาเรามานมัสการพระเจ้าตอนเช้าวันอาทิตย์ก่อนท่านจะไปนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์นั้นท่านอธิษฐานไปหรือเปล่าบอกว่าข้าแต่พระเจ้ายกโทษลูกยกโทษให้ทุกคนเลยที่ทำให้ลูกไม่พอใจวันนี้เพราะลูกจะมาเข้ามาในการทรงสถิตของพระองค์จริงๆอาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิฮะยกโทษให้แก่คนอื่น
ยกโทษให้แก่คนอื
่
น
ประการที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยประการที่5คือความรักเรานั้นไม่ใช่ว่ามานมัสการพระเจ้าแค่รูปแบบภายนอกแต่ว่าเรามานั้นมาด้วยความที่เข้าใจว่าพระเจ้ารักเราและมาหาพระเจ้าด้วยความรักคือมารักพระองค์เราต้องเข้าใจว่าเรามานมัสการพระเจ้าไม่ใช่เป็นหน้าที่ไม่ใช่เป็นเพราะเป็นกฎในคริสตจักรไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าน่ากลัวเหมือนกับเป็นยักษ์ใหญ่ถือตะบองมาตีหัวเราเรามานมัสการพระเจ้าเรามาหาพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าดำเนินชีวิตที่ถวายพระเกียรติกับพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักและความรักนั้นก็ทำลายความกลัวทั้งมวลจริงไหมครับถ้าเรารักพระเจ้าเราก็ไม่กลัวแล้วก็วางใจพระเจ้าหนังสือ1ยอห์นบทที่4ข้อ20ถึงข้อ21บอกว่าถ้าผู้ใดว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้า
และยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นเป็นคนพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้วเขาจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นได้อย่างไรได้พระบัญญัตินี้เราทั้งหลายก็ได้มาจากพระองค์คือว่าให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วยการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงก็คือการดำเนินชีวิตที่รักพระเจ้าและรักพี่น้องและพระเจ้าก็จะทรงพอพระทัยท่านรักพี่น้องในคริสตจักรหรือเปล่าครับท่านรักพระเจ้าไหมพระเจ้าทรงเป็นความรักดังนั้นให้เราเปิดหัวใจของเราออกให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เทความรักมากมายเข้ามาในหัวใจของเราให้เรารักคนอื่นอาเมนไหมครับเรารักคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าด้วยให้เราดำเนินชีวิตด้วยความรักนั่นแหละคือการเมื่อคนเขาเห็นเราเป็นคนที่รักผู้อื่นเขาก็จะนมัสการพระเจ้าผ่านชีวิตของเราอาเมนนะครับยกโทษให้คนอื่นรักคนอื่นประการสุดท้ายคือชื่นชมยินดีเมื่อเรามาหาพระเจ้านั้นเราควรจะหัวเราะเราควรจะยิ้มแย้มบางครั้งเราอาจจะร้องไห้แต่เขาเรียกว่าร้องไห้แบบชื่นชมไม่ใช่ร้องไห้เพราะว่าเศร้าใจแต่ร้องไห้ด้วยความชื่นชมท่านเคยร้องไห้ด้วยความชื่นชมไหมโอ้น้ำตาเนี่ยมันไหลออกมาแล้วก็ชื่นชมยินดีถึงความรักของพระเจ้านะครับแล้วบางทีก็หัวเราะโอ้ยหัวเราะออกมาจากกระเพาะเราเนี่ยจากข้างในเนี่ยหัวเราะไม่หยุดเลยนะครับโบสถ์ของเราไม่ว่านะถ้าท่านจะหัวเราะเวลาที่เรามีการนมัสการกันหรือท่านมากลุ่มสามัคคีธรรมแล้วท่านจะหัวเราะเพราะอะไรพระเจ้าอยากให้เรามาหาพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีนึกดูสิพระเจ้าดีพระเจ้าตายให้เรากู้เราจากนรกเมืองไฟกู้เราจากผีมารซาตานดูแลชีวิตเรารักษาโรคเราพระเจ้าน่ารักจริงๆแล้วเรามาหาพระเจ้าแต่เราทำหน้าแบบบึ้งๆทำหน้าแบบไม่พอใจทำแล้วก็มองดูนาฬิกาว่าเมื่อไหร่การนมัสการจะจบสักทีเมื่อไหร่จะกลับบ้านได้เร็วๆสักทีนึกดูสิพระเจ้าจะรู้สึกยังไงเรามาหาพระเจ้าแล้วเราลำคาญพระเจ้าโอ้โหการนมัสการมันยาวเกินไปแล้วเนี่ยเสียเวลาหน้าเงี้ยบึ้งผมเคยเจอคริสเตียนคนนึงนะผมงงจริงๆเวลาเขาอยู่กับเพื่อนพี่เพื่อนของเขาที่ไม่ใช่คริสเตียนเนี่ยเขาหัวเราะใหญ่เลยโอ้โจ๊กกันอะไรกันพูดจาแต่เวลามาอยู่กับพี่น้องคริสเตียนในโบสถ์นี่นั่งหน้าบึ้งตลอดเวลาผมก็สงสัยไอ้คนนี้กลับใจใหม่จริงๆหรือเปล่าที่จริงแล้วเวลามาอยู่ในคริสตจักรนี่เราควรจะชื่นชมยินดีเมื่อเรามารู้จักพระเจ้านะฮะแล้วผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยนะเมื่อวานนี้ผมยืนอยู่ในที่ทำงานที่เคิร์กเลนขึ้นไปที่ตู้เย็นแล้วไปทานน้ำแล้วก็ยืนทานน้ำอยู่ที่หน้าต่างมองลงไปแล้วผมก็รู้สึกโอ้ยรักพระเจ้ามากเกิดความชื่นชมยินดีน้ำตานี่ไหลเลยนะน้ำตานี่ไหลออกมาแล้วก็บอกข้าแต่พระเจ้าพระองค์ดีกับลูกจริงๆลูกชื่นชมยินดีในความรักของพระองค์นะครับไม่รู้ท่านเคยมีความรู้สึกนี้บางทีเดินๆอยู่บนถนนบางทีเนี่ยผมเข้าไปห้องผ่าตัดเปลี่ยนเสื้อผ้าจากเสื้อผ้าที่อยู่บนถนนที่ใส่สูทใส่เนคไทออกมาเป็นชุดผ่าตัดสีเขียวเนี่ยนะฮะเวลาผ่าตัดนี่ก็จะมีชุดสีเขียวหรือสีฟ้าเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเลือดตกลงมาบนผ้าเนี่ยมันจะดูไม่น่าเกลียดถ้าเป็นเสื้อสีขาวแล้วมันแดงมันน่าเกลียดสีฟ้ากับสีเขียวมันจะกลบเกลื่อนไอ้สีแดงไปใช่ไหมครับเลือดสีแดงอย่างนี้เวลาผมเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องผ่าตัดนี่คุณที่ผมเนี่ยยืนหัวเราะเลยเพราะมันเกิดความชื่นชมยินดีอยากจะนมัสการพระเจ้าอยากจะร้องเพลงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับเรามานมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีในหนังสือสดุดีบทที่100ข้อ1ถึงข้อ5พระคัมภีร์บอกว่าชาวโลกทั้งสิ้นเอ๋ยจงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเยโฮวาจงปรนิบัติพระเยโฮวาด้วยความยินดีและจงเข้ามาเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลงการร้องเพลงเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีไหมฮะใช่ไหมครับการตบมือเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีไหมการเต้นโลดการเต้นรำเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีไหมครับการหัวเราะเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมคริสเตียนบางคนไม่ชอบคริสตจักรที่มีการหัวเราะกันเขาดูแล้วเขาหมั่นไส้เขาลำคาญพวกที่หัวเราะผมก็ไม่เข้าใจก็พระคัมภีร์สั่งนะบอกว่าให้มาหาพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีเราน่าจะชอบที่คนหัวเราะกันจริงไหมครับจงรู้เถิดว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าคือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลายเราไม่ได้สร้างตัวเองขึ้นมาเราเป็นประชาชนของพระองค์เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์จงเข้าประตูคือประตู แก่การนมัสการของพระเจ้าของพระองค์ด้วยการโมทนาคือขอบคุณพระองค์และเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงถวายโมทนาพระคุณของพระองค์และจงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เพราะพระเยโฮวาห์ประเสริฐความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิจและความจริงของพระองค์ดำรงอยู่ชั่วทุกอายุพระคัมภีร์บอกว่าชาวโลกทั้งหลายเอ๋ยจงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเยโฮวาอาเมนครับให้เราเปล่งเสียงชื่นบานถวายเกียรติแด่พระเยโฮวานะครับฮาเลลูยาเวลานมัสการพระเจ้าอย่าทำเสียงแบบเศร้าๆอาเมนไหมครับให้เราเปล่งเสียงชื่นบานหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสให้เรามีลักษณะชีวิตแบบนั้นด้วยกันดีไหมครับในคริสตจักรของพระเจ้านะครับคราวนี้ให้เรามาดูซิว่าอะไรคือผลประโยชน์ในการนมัสการอะไรคือผลของการนมัสการเมื่อเรามานมัสการพระเจ้าพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะมาทรงสถิตอยู่ด้วยไหนพูดสิครับการทรงสถิตเมื่อพระเจ้ามาสถิตที่ไหนฤทธิเดชก็จะมากับพระองค์เมื่อพระเจ้ามาสถิตที่ไหนโรคภัยไข้เจ็บก็จะอยู่ที่นั่นไม่ได้ Amen. เมื่อพระเจ้ามาสถิตที่ไหนผีร้ายวิญญาณชั่วก็อยู่ที่นั่นไม่ได้เมื่อพระเจ้ามาสถิตอยู่ที่ไหนความจนก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ Amen. เพราะพระเจ้าของเรารวยสักอย่าง Amen. เมื่อพระเจ้ามาสถิตอยู่ที่ไหน Amen. ความอ่อนแอก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ Amen. เพราะพระเจ้ามีฤทธิ์เดช Amen. เมื่อพระเจ้ามาสถิตอยู่ที่ไหนความโง่ก็อยู่ที่นั่นไม่ได้เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสติปัญญาเมื่อพระเจ้ามาสถิตอยู่ที่ไหนความเศร้าโศกก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ Amen. เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความชื่นชมยินดีอาเมนไหมครับ Amen. ดังนั้นเองการนมัสการนั้นนำมาซึ่งการทรงสถิตของพระเจ้าจำได้ไหมบ้านโอเบตเอดอมมีการทรงสถิตของพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นทั้งบ้านถูกอวยพรหมดเลยโอ้ยทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาสติปัญญาธุรกิจการงานอะไรทุกอย่างได้รับการอวยพรจากพระเจ้าหมดการดำเนินชีวิตถวายพระเกียรติพระเจ้า24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่ออาทิตย์365วันต่อปีเป็นการนำการทรงสถิตของพระเจ้ามาอยู่บนชีวิตของเราและเมื่อพระองค์มาผีมันก็อยู่ไม่ได้อาเมนไหมครับเมื่อคืนนี้เราไปประชุมอธิษฐานกันที่คริสตจักรนะครับแล้วเราก็เริ่มนมัสการพระเจ้าผมรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหน่อยเจ็บคอแล้วก็ไอนิดหน่อยแล้วเริ่มมีไข้แต่ว่าผมก็ขอการทรงสถิตของพระเจ้ามาปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ตื่นมาอาการดีขึ้นจะเจ็บคอหายไปหมดนะครับตอนบ่ายวันนี้ก็ไม่มีไข้แล้วหายไปแล้วภายใน เวลาน้อยกว่า24ชั่วโมงเพราะการทรงสถิตของพระเจ้าเข้ามานะครับจริงๆแล้วผมชอบการฟื้นฟูการวางมือมากเพราะอะไรรู้ไหมทุกอาทิตย์เนี่ยพอมีการวางมือพอพระเจ้าเริ่มเคลื่อนการทรงสถิตของพระเจ้ามาปุ๊บเนี่ยจะมาเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายออกไปแล้วก็เติมแล้วให้เต็มอีกไปอยู่ไปได้อีกหนึ่งอาทิตย์เหมือนแบตเตอรี่ถูกชาร์จอีกทีนึงจำไหมเราชาร์จแบตเตอรี่ทุกวันอาทิตย์เลยทุกครั้งที่เรามาประชุมกันเรานมัสการพระเจ้าเต็มที่ฟังพระคำเต็มที่แล้วเราก็เปิดให้พระวิญญาณลงมาแตะเราเต็มที่ชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตของเราก็เต็มไปด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าโอ้โหสติปัญญาความเข้มแข็งไม่เหน็ดเหนื่อยโอ้โหทุกอย่างมันดีหมดอะชีวิตหน้าเนี่ยแทนที่จะแก่เร็วก็สาวอยู่ตลอดเวลาหน้าหนุ่มอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยสง่าราศีอยู่ตลอดเวลาเพราะการทรงสถิตขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและชีวิตก็มีชัยชนะพระเจ้าอยู่ที่ไหนชัยชนะก็อยู่ที่นั่นเราไม่พ่ายแพ้เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยังนั่งอยู่บนบัลลังก์เป็นกษัตริย์แห่งชัยชนะไม่มีใครเอาชนะพระเจ้าได้อาเมนไหมครับเมื่อพระเจ้ามาสถิตอยู่ที่ไหนพระองค์ก็จะพูดกับเราให้ทิศทางกับชีวิตของเราเมื่อพระองค์มาสถิตอยู่ที่ไหนก็จะเกิดการสำนึกผิดพระเจ้าจะมาพูดกับเราว่ามีความผิดบาปในชีวิตอะไรเราบ้างเหมือนกับจำได้ไหมในหนังสืออิสยาห์บทที่6นั้นเมื่ออิสยาห์เข้าไปในพระวิหารและนมัสการพระเจ้าพระเจ้ามาสถิตอยู่ด้วยแล้วเขาเห็นทูตสวรรค์มาร้องต่อกันบอกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าพระเยโฮวาจอมโยธาแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยสง่าราศีของพระองค์และรากฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สั่นสะเทือนด้วยเสียงของผู้ร้องและพระนิเวศก็มีควันเต็มไปหมดเนี่ยการทรงสถิตของพระเจ้ามาแบบควันจริงไหมข้าพเจ้าว่า วิบัติแก่ข้าพเจ้านี่คืออิสยาห์พูดอย่างนั้นบอกวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในหมู่ชนชาติที่มีริมฝีปากไม่สะอาดโอ้โหกลับใจเลยเมื่อเราเข้ามาในการทรงสถิตของพระเจ้าพระวิญญาณจะอะไรฮะพระเจ้าจะทรงสำแดงความผิดบาปในชีวิตของเราสำแดงความอ่อนแอในชีวิตของเราและเราก็กลับใจจากความบาปยอมสารภาพบาปชีวิตเราจะเกิดอะไรครับการเปลี่ยนแปลงพระพรและความเมตตาของพระเจ้าจะเทลงมาในชีวิตของเราเพราะเรามีหัวใจแห่งการฟกช้ำและหัวใจที่ทอมใจและกลับใจจากความบาปอาเมนเมื่อพระเจ้ามาสถิตอยู่ด้วยนั้นเราจะอ่อนกำลังลงอาจจะล้มลงเราอาจจะหัวเราะเราจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าพระเจ้าจะให้ทิศทางนำทางสําแดงว่าเรามีความผิดบาปอะไรที่เป็นตัวทำลายเป็นตัวขนาบที่ทำลายชีวิตเราแล้วพระเจ้าจะมาหนุนใจเราพระเจ้าจะมาพูดหนุนใจบางทีเราอาจจะท้อใจอยู่พระสุรเสียงของพระเจ้าท่านรู้ไหมถ้าท่านอยากได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าท่านต้องนมัสการพระเจ้าเพราะพระสุรเสียงมาพร้อมกับการทรงสถิตผมจะได้ยินเสียงของคนได้ยังไงถ้าเขามาอยู่ที่นั่นจริงไหมถ้าภรรยาผมอาจารย์ดาไม่มานั่งอยู่ในห้องเดียวกับผมผมจะไปได้ยินเสียงเขาได้ยังไงอ่ะผมจะได้ยินเสียงเขาได้โดยการที่เขามานั่งอยู่ในห้องเดียวกับผมและพูดกับผมถ้าเขาอยู่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์แต่ผมอยู่นั่งอยู่ที่กรุงเทพผมจะไปได้ยินเสียงเขาได้ยังไงนอกจากโทรศัพท์หากันเท่านั้นเองดังนั้นเหมือนกันถ้าเราอยากได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าเราต้องนมัสการพระเจ้าเป็นประจำและฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและเมื่อพระเจ้ามาแล้วผีมารซาตานก็จะถูกทำลายและพ่ายแพ้ไปโรคภัยไข้เจ็บก็จะออกไปท่านต้องมีความเชื่อสิครับเมื่อท่านเข้าไปนมัสการพระเจ้าท่านจงเชื่อเลยว่าโรคภัยไข้เจ็บจะถูกทำลายไปโดยฤทธิเดชของพระเจ้าเพราะเมื่อพระองค์มาฤทธิเดชจะมาพร้อมกันอาเมนไหมครับจำได้ไหมในหนังสือ2โครินธ์ไม่ใช่2โครินธ์2พงศาวดารบทที่20นั้นเมื่อกษัตริย์เยโฮซาฟัตออกไปรบกับศัตรูเขามีศัตรูมากกว่าเขาอีกมหาศาลเลยกษัตริย์เยโฮซาฟัตได้เอาทีมนักบัญชาการนำหน้ากองทัพของเขาแล้วเริ่มร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าปรากฏว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทำให้พวกศัตรูฆ่ากันเองตายกันหมดเลยกษัตริย์เยโฮซาฟัตกับกองทัพของเขาก็เลยไม่ต้องทำการรบเลยชนะเลยโดยบรรยายแค่นมัสการพระเจ้าแค่นั้นเองผีมันก็วิ่งหนีมันก็ตายมันก็วิ่งหายไปแล้วออกจากบ้านของเราไปจำได้ไหมเปาโลกับซีลาสไปอยู่ในคุกนั้นโซ่ตรวนอยู่บนมือของเขาและประตูคุกก็ปิดและไขกุญแจอยู่พอเขาเริ่มนมัสการพระเจ้าประมาณเที่ยงคืนเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวโซ่ตรวนก็หลุดออกอย่างอัศจรรย์ประตูคุกก็เปิดออกและเขาก็หลุดออกมาอาเมนไหมครับเมื่อเรานมัสการพระเจ้านั้นเราจะถูกปลดปล่อยออกจากโซ่ตรวนของชีวิตของเราเวลาเที่ยงคืนก็จะกลายเป็นเช้าแสงสว่างจะกลับมาอีกความมืดจะหมดไปจากชีวิตของเราอาเมนไหมครับนอกจากนั้นเมื่อเรานมัสการพระเจ้าพระเจ้าก็จะมาให้ทิศทางกับชีวิตของเราในหนังสือกิจการบทที่13บอกว่าเมื่อคนเหล่านั้นกำลังรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าที่จริงกำลังนมัสการพระเจ้านั่นเองผมเคยอธิบายมาแล้วบอกว่าคำว่าถ้าท่านไปฟังอีกซีดีหนึ่งเรื่องการรับใช้นั้นในภาษากรีกกับฮีบรูนั้นคำว่ารับใช้กับนมัสการนั้นมีความหมายใกล้เคียงกันมากดังนั้นบอกว่าเมื่อคนเหล่านั้นกำลังรับใช้หรือนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสว่าสั่งว่าจงตั้งบานาบัสและซาโลไว้สำหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทำนั้นว้าวเมื่อเรานมัสการพระเจ้าและพระวิญญาณลงมาเยี่ยมเยียนพวกเรานั้นพระองค์ก็จะตรัสบอกทิศทางในชีวิตของเราใครที่เราควรจะไปสังหาไปสมาคมด้วยเราควรจะทำงานที่ไหนเราควรจะไปซื้อบ้านที่ไหนเราควรจะใช้เงินอย่างไรเราควรจะตั้งคริสตจักรอย่างไรเราควรจะทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้พระสุรเสียงของพระเจ้าจะมาในชีวิตของเราอาเมนไหมครับดังนั้นเวลานมัสการพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าดีๆนะครับแล้วพระเจ้าจะมาบอกกับท่านแล้วนอกจากนั้น พระสุรเสียงพระเจ้าจะมาอยู่ในสถานที่ประชุมนั้นและเริ่มมาพูดกับคนที่ไม่เชื่อและคนไม่เชื่อจะกลับใจ
Amen.
และเขาจะล้มลงอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และเป็นจริงอาเมนไหมครับ
Amen.
เขาจะก้มกราบลงนมัสการพระเจ้าของเรา Amen. เมื่อเรามานมัสการพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงมาปรากฏมาสถิตผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นการอัศจรรย์และเขาก็จะกลับใจและพระวิญญาณจะพูดกับเขาให้เขากลับใจจากความบาปครับ
อาเมน
ดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆให้ดำเนินชีวิตที่มีลักษณะชีวิตแห่งการนมัสการ24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่ออาทิตย์365วันต่อปีคือดำเนินชีวิตแบบไหนครับเชื่อฟังรักพระเจ้ายกโทษให้คนอื่นใช่ไหมครับวางใจในพระเจ้าเป็นชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้าเป็นชีวิตที่ดำเนินอยู่บนการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าถวายร่างกายและชีวิตของท่านทั้งหมดเป็นเครื่องนมัสการที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นการนมัสการฝ่ายวิญญาณจริงๆผมอยากจะหนุนใจพี่น้องเมื่อท่านนมัสการพระเจ้านั้นอย่าเอาตาของเรามองที่ตัวเองว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงเอถ้าเรายกมือนี่คนอื่นเขาจะคิดยังไงถ้าเราตบมือคนเขาจะคิดยังไงถ้าเราเกิดน้ำตาไหลออกมาและไอ้คอสเมติกไอ้แป้งที่อยู่บนหน้ามันเลอะไปไอ้สีดำๆที่ทาอยู่บนตานี่มันเลอะไปหรือเกิดมัสคาร่าใช่มัสคาร่ามันเลอะไปหรือว่าพระเจ้ามาแตะเราแล้วเราล้มลงไปผมเรามันก็ยุ่งไปหมดไอ้ผมสวยๆที่เราทำมาไปอุตส่าห์ไปเสียเงินหลายร้อยบาทเนี่ยทำให้ผมมันสวยๆมันเสียหมดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราห่วงตัวเองอย่ามองตัวเองสิครับเวลานมัสการพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางอย่าเอาตัวท่านเป็นจุดศูนย์กลางไม่ต้องห่วงผมจะบอกให้นะเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่มีชัยชนะคือว่าดำเนินชีวิตแบบตัวเองตายแล้วและพระเยซูเต็มในชีวิตของเราไม่ต้องห่วงว่าคนคิดอะไรกับเราเราคิดแต่ว่าคนเขาจะคิดอะไรกับพระเยซูในชีวิตของเราเราตายกับชีวิตเก่าแล้วตอนนี้เรามีชีวิตใหม่แล้วเมื่อท่านมานมัสการพระเจ้านั้นเราถ้าท่านไปคริสตจักรอยากหนุนใจให้พยายามอย่าไปมองสิ่งรอบข้างอย่าไปมองว่านักร้องบนเวทีเขาแต่งตัวยังไงคนข้างๆแต่งตัวยังไงมีใครวิ่งไปวิ่งมาบางทีท่านอาจจะต้องหลับตาแล้วก็โฟกัสและจดจ่อที่พระเจ้าเพราะการที่ท่านเอาตาไปมองสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ใจของท่านนั้นไม่จดจ่อต่อพระเจ้านะครับอยากจะหนุนใจให้ท่านเอาซีดีที่เป็นเพลงนมัสการพระเจ้าที่ท่านชอบติดไว้ในรถอยู่ตลอดเวลาผมมีซีดีเพลงนมัสการที่ติดอยู่ในรถกับติดในคอมพิวเตอร์ผมตลอดเวลาเลยเวลาถ้าผมอยากนมัสการผมก็จะเปิดในรถแล้วก็จะฟังแล้วก็ร้องเพลงตามไปนำการทรงสถิตของพระเจ้ามาในชีวิตพยายามไปนอนเร็วหน่อยสิครับคืนวันเสาร์จะได้ไปโบสถ์เช้าวันอาทิตย์ได้เช้าๆไปก่อนเวลาเตรียมใจของเราไปนมัสการพระเจ้าเราจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปไม่จะได้ไม่ต้องไปนั่งหาวในคริสตจักรไปนั่งหลับในคริสตจักรแต่ไปแบบชื่นชมยินดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแจ่มใสหน้าตาเนี้ยผ่องเลยเพราะเรานอนพอคืนวันเสาร์อย่าดูหนังดึกเกินไปนะครับนะครับแล้วเราก็พูดกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าสิครับถวายสรรเสริญให้เกียรติแด่พระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้อาเมนไหมครับครับขอพระเจ้าอวยพรท่านนะครับให้เป็นดำเนินชีวิตที่นมัสการพระเจ้าแล้วนำการทรงสถิตของพระเจ้ามาในชีวิตของท่านตลอดเวลาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์ช่วยพวกเราทั้งหลายให้เป็นคนที่ดำเนินชีวิตถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าตลอดวันเวลาคืนที่เราอยู่บนโลกนี้ให้พระองค์ยิ้มกับเราให้พระองค์ทรงพอใจเราเราอยากมีความสัมพันธ์กับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าลูกขออธิษฐานให้พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองให้พี่น้องคริสเตียนในทุกคริสตจักรทั่วประเทศไทยได้รู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวจริงๆไม่ใช่รู้จักแค่ในกระดาษแต่รู้จักโดยประสบการณ์รู้จักลึกซึ้ง จนกระทั่งเมื่อเขานมัสการพระองค์นั้นเขานมัสการออกจากความเข้าใจว่าพระองค์เป็นใครข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ไถไฟของพระวิญญาณลงมาในคริสตจักรของพระองค์ขอพระวิญญาณของพระองค์สำแดงให้คนของพระองค์รู้ว่าพระเยซูเป็นใครขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับขอบคุณพระเจ้าครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org